Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Varmt velkommen til årets aller siste episode fra Familieliv og meg. Og hva vel bedre, og kanskje aller mest viktigst å snakke om enn følelser og forventninger når vi nå går inn i en tid som altså spekket til randen av både følelser, gode og triste og såre og vonde, men også av forventninger. Jeg tror at veldig mange, kanskje ekstra i år, kjenner på mye rundt jula og ferie og familietid og relasjoner, fordi denne jula som liksom skulle bli, den skulle jo bli ny, men sånn vi kjenner julen, den jo ikke det i det hele tatt. Jeg skuffet, jeg helt sikker på at dere skuffet, og jeg vet at det så mange som slitne, og som har hatt en høst full av sykdom, og så kommer julen som kastet på oss nok en gang, for det føler jeg liksom alltid at den gjør, men også da med nye restriksjoner og regler, og alle disse ordene som jeg så lei av å si, men som vi får bare si de, men tenk at vi så mye bedre. Så det jo sånn at jeg tipper at de fleste også, eller i hvert fall veldig mange, som i likhet med Bjørn og meg, har hatt hjemmekontor snart i, fasa meg, 2 år. Vi har måttet bli bedre kjent med den andre, eller de vi bor sammen med, på godt og vondt. Vi har måttet tilpasse oss, forventningsavklare, kjenne etter, lytte, mer, stå i mer følelser enn før kanskje, både andres og våre egne. Og så har vi kommet nærmere hverandre, mange av oss i hvert fall, og samtidig kanskje i tillegg oppdaget andre og nye sider ved oss selv og partneren vår. Det har i hvert fall jeg, og jeg vil si at de siste årene har jo vært en liten sånn styrketest da, på forholdet, og vist oss veldig mye mer hvem vi og hva vi trenger og hva vi ikke liker. Og som Bjørn sa i går, vi mye likere enn det jeg trodde at vi var, og for akkurat oss tror jeg det best. Og det jeg helt enig i. Men samtidig så har vi ganske ulike følelser. Vi har jo forskjellige forventninger, og ikke minst forskjellig bakgrunn, som jeg tror blusser veldig opp når det ferie og jul og høytid og familietid, og i tillegg, kanskje særlig hvis man har fått egne barn, så det et lite behov og et stort ønske om å skape nye minner og tradisjoner for disse små som de kan ha med seg inn i sitt voksenliv. Og hvis man da har forskjellige ønsker om hva dette skal være, da sier det seg jo selv at det kan bli både krangling og skuffelser og tårer og misforståelser. Så, kjære dere, jeg har satset ekstra på parlivet denne sesongen i podcasten, som jeg håper at dere har lagt merke til, fordi jeg synes det så innmari viktig, og fordi det så lett at parlivet ender nederst på prioriteringslista når man får barn, når vi skal jobbe, og når det så mye annet vi innbiller oss at vi må gjøre først. Men jeg tenker jo, og vi slår et slag for at det oss først, så alt det andre. I hvert fall prøve å ha det i bakhodet. Så nå har jeg rett og slett satt av denne spilletiven til huspsykologen Aksel Inge Sinning, som dere har hørt mange ganger før, som ekspert på følelser, følelsesliv og emosjoner, og hvorfor liksom følelser, altså som man sier, følelser jo alt, og uten følelser så vi jo ingenting. Og det så sant, og da sier det seg selv at vi kan aldri slutte å snakke om følelser eller lære mer om de. Så jeg håper at denne lille samtalen her kan være som en liten sånn julestrømpe med tips og triks for å kunne snakke om det som vondt med jula med partneren din, snakke om det som bra, fortelle egne behov uten å bli anklagende, og da liksom komme enda tettere på hverandre, forstå oss bedre på hverandre, og da ikke kanskje føle oss så ensomme i hverken følelser eller i en tid som veldig, veldig, veldig fin, men den også veldig, den veldig mye, og den vekker mye sårhet også, tror jeg, og ensomhet, selv om man kanskje sammen med andre i rommet. Sånn vi laget. Så med det ønsker jeg dere en god lytt, og jeg vil takke så varmt, varmt, varmt for at dere hører på, at dere fortsetter å høre på, og at dere sender meg ønsker og tilbakemeldinger på podcasten, på mail og på Instagram. Jeg håper at dere vil høre på i 2022, fordi hvis dere slutter å høre på, så det liksom ikke så veldig mye igjen. Og så vil jeg bare si til dere som ikke har fått svar, at dette året har vært kaos, og jeg har lest, og et av nyttårsforsettene mine at jeg skal bli enda bedre på å være strukturert, og svare på mailer raskere, og bli enda bedre på å gjøre research, sånn at jeg får inn alle ønskene deres som gjester. Høyt mål, men noen hårde mål må man ha. Så igjen, tusen, tusen takk for i år. Jeg så takknemlig for at dere og vi en stor, liten familie over hele Norge og faktisk litt ut i Europa. Og så ønsker jeg dere en frisk og fredfull jul og et godt, godt nytt år. Jeg har troen på 2022. Jeg gleder meg til å være tilbake første uken av januar. Alt godt og lykke til.
Nå husker jeg ikke hvor lenge siden det men det jo utrolig deilig å ha huspsykologen tilbake.
Det hyggelig å være tilbake.
Ja, på hjemmekontor.
På hjemmekontor i dag. Alt jo stengt ned igjen, så vi måtte nesten ta det hjemmefra.
Ja, og det jo, hadde jo gledet meg sånn til å se deg, fordi forrige gang så måtte du også ta det hjemmefra.
Ja, det sant det. Det var den tabare-episoden.
Ja. Ja, så det sånn har det blitt. Men nå har du blitt ganske god på det da.
Ja, tror vi. For mye trening.
Ja. Jeg lurer veldig på hvordan du har det, da.
Jeg har det egentlig veldig bra. Jeg har en ganske sånn, for første gang noensinne, tror jeg nesten, altså i hvert fall i voksen alder, så har jeg en ganske sånn rolig innspurt på året. Jeg begynte i pappaperm 1. desember. Så det litt sånn artig da, for to episoder siden så fortalte jeg jo at jeg skulle bli pappa.
Ja, ikke sant?
Var det to eller var det tre episoder siden? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
Jeg lurer på om det var to episoder siden.
Ja.
Live i studio. Og så har jeg kommet til
mellomtiden. Ja, live i studio. Ja. Og så har han kommet til mellomtiden da, så nå skal jeg pappaperm, han 10,5 måneder, og så skal jeg være i pappaperm fra 1. desember til 1. mai. Så det veldig deilig da.
Noe så deilig.
Og så var det litt sånn riktig timing med... For meg i hvert fall, altså med liksom sånn korona og sånn også, at det på en måte, jeg synes permisjonslivet et av de bedre stedene å være, tror jeg, når det mest trenger det. Gjerne ut og triller og har det rolig og tribler likevel, på en måte.
Ja, ikke sant? Du har liksom en mening med alt du gjør. Og så det jo andre barn, da. Hvordan synes du det går?
Jeg synes det går fint, da. Han en rolig og veldig trivelig gutt. Jeg har hatt en forferdelig natt i natt, bare. Ja. Jeg har sovet utrolig lite, så jeg kjempetrøtt, rett og slett. Men stort sett i pappa, jeg merker at det mye roligere andre gangen enn første.
Ja.
Første gangen jeg husker jeg stresset så mye med sånn, oi, får du nok mat, og da må jeg passe på. Jeg tror jeg hadde sånn regel i hodet mitt om at jeg skulle være som føre var og prøve å gi henne mat nesten før hun visste at hun var sulten.
da
holdt jeg på, og så var det en kompis av meg som sa at nå må du slappe av, liksom, hun styrer på når hun sulten.
Ja.
Mens man her så jeg mye roligere, da. Så nå det ganske sånn, ja, vi ser hvordan dagen utarter seg, og så går det greit.
Ja. Så bra. Ja, for det er jo veldig mange som, det er jo veldig mange som lurer på dette med overgangen fra 1 til 2. Men det er jo egentlig liksom ordentlig å høre fra en fars perspektiv, da. For det er jo mest liksom mødre jeg har snakket med.
Altså, nå jo vi, det jo fortsatt litt sånn, ja, nå har jo kona mi vært i permisjon helt til desember, ikke sant? Og så 11 måneder, og så skal jeg være i 5,5 måneder eller nå. Og da har vi jo litt mer kapasitet begge to, måte, så den store prøven kommer jo i mai, tenker jeg, da. Der har vi fått se hvordan det egentlig er, men jeg merker jo at det er jo mer hektisk med to barn, rett og slett, fordi altså, det er mer slitsomt å skulle være alene hjemme med to barn enn det med ett barn, åpenbart, ikke sant?
Ja.
Og det er rett og slett vanskeligere å balansere begge barnas behov på en gang, da. Men jeg merker også at nå begynner de liksom å kunne leke litt grann ved siden av hverandre, og det er liksom litt mer sånn balanse i familien, så det er noen goder der også. Da. Så jeg synes det har vært greit hittil.
Ja, ja, for det, jeg synes det var, eller vi fikk jo litt sjokk i starten, med liksom nettopp dette med at vi kanskje hadde vel ikke forberedt oss så mye på at det er ganske store behovsforskjeller da, i starten. Og at det liksom man har alltid vært to på en og så den der at man plutselig liksom man må dele seg og så skjærer det altså at det liksom at det sånn, kan, veldig sånn emosjonelt kanskje også for begge at du blir ganske sånn strukket
definitivt så det både barna har forskjellige behov men også de voksne
ja.
Sånn alenetid. Trening har gått ganske mye ned siden jeg ble tobarnspappa, vet jeg.
Ja, det går mye tur da.
Det er vanskelig å få til alenetid. Det går mye tur, det er det.
Ja. Men hva synes du om sånn, sånn parforhold og sånn da? Eller sånn deretid?
Det var... altså, det blir jo mye mindre av det, spesielt i starten. Vi har liksom måttet jobbe litt med å nesten ta det litt sånn tilbake. Vi er så glad i sånn... husker Katrin Sagen og Sissel Gran tipsen til tidlig sånn fuelbox og sånne samtaler og sånn.
Ja.
Så vi prøver liksom å ha litt sånn innsjekksrunder med hverandre da. Et slett sånn, å sette oss ned og bare, ja, prate litt gjennom både forventninger og hvordan vi har det og sånn. Men nå begge vi to psykologer da, så vi er kanskje litt rare også. Litt sånn, og vi er gjennomsnittet opptatt av følelser.
Ja.
men det er klart, altså, den der, spesielt den perioden med mye amming og spedbarn og første halvår, kanskje mer enn det, det blir jo ikke veldig sånn kjærestetid. Det blir jo ikke det.
Nei.
Overhovedet ikke. Det er sånn typisk, sånn, da kan man føle seg alene og avvist, og oi, hva har jeg gjort nå, liksom, ikke sant? Ja. Har jeg gitt fra meg kjæresten min for alltid?
Ja.
Altså, det blir mye sånn, det blir ikke det. Så altså, begynner det å sette seg litt mer igjen nå. Synes jeg har vært på første ordentlig date for en to uker siden.
Og rakte før det...
Rakte akkurat før det stengte ned.
Og så deilig.
Vi gjorde det. Det var veldig
fint. Ja, det er fint. Ja. Nå har vi jo liksom klart å galant dreie oss inn på dagens tematikker. Men du er jo, for de som ikke har hørt deg før, kan ikke du fortelle hva det er du driver med?
Jo, jeg heter Aksel Inge Sindring, jeg er psykolog. Og så er jeg spesialist i noe som kalles for emosjonsfokusert terapi. Og i emosjonsfokusert foreldreveiledning, som kort fortalt er veldig rettet mot følelser og håndtering av følelser hos seg selv og hos andre. Da.
Ja.
Så i terapi så jobber jeg med å gå inn i gamle, vanskelige følelser for å endre dem med nye, mer hjelpsomme følelser, kan man si. Det er liksom kort versjonen av det jeg driver med der.
Ja.
Med foreldreveiledning så hjelper jeg foreldre og bistår med å egentlig prøve å møte barnets følelser på en måte som passer med det hva barnet trenger. Da,
ja.
Så driver jeg mye med sånn folkopplysning og skriver litt. Og, ja.
lage bøker,
ja. Sånne ting.
Sånn irriterende produktiv, og veldig bra for oss da, at du bidrar så mye. Og det jo, vi har jo snakket mye om, vi har jo laget et litt sånn, egentlig litt sånn bibliotek da, med episoder sammen om følelser, ja. Og validering av følelser, vanskelige følelser. Vi har snakket om favorisering av foreldre, og liksom gått liksom, litt sånn inn i disse tematikkene som både lytterne og vi kanskje merker at er litt sånn utømmelig tematikk å prate om og lære mer om, da.
Absolutt. Det er jo alt hele tiden. På en måte, alltid når et menneske har det bra eller ikke bra, så er det følelser involvert, så man blir liksom aldri ferdig med å snakke om følelser, synes jeg da.
Nei. Og, det, og så selv om liksom, jeg nå har, hvor mange timer, vi kan jo ha snakket i 8-9 timer da, om følelser, men jeg blir jo overrasket over mine egne følelser, hvordan jeg håndterer de, hvordan jeg ikke klarer å håndtere de, og også da i møte med Bjørn og barna da. Det er jo liksom en sånn evig utviklingsfase, også fordi, særlig nå da, har jo begge jentene liksom hatt et litt sånn byks,
synes jeg,
med liksom 4,5 og 6,5, da er man ganske sånn
ja, ikke sant?
Menneske.
Går til en ny fase nesten. Ja,
ja og med da skole, var det... Og sånn mer sånne komplekse følelser som sjalusi og... altså at du er liksom du observerer verden på en ny måte og venner, hvem er ikke venner hvem er best hvem lærer fortest hvem leser raskest altså at det er liksom og hvordan det
mye mer sånn sammenligning absolutt.
Og, liksom, og at det blir så mye mer sånn og så ser vi jo hvor forskjellige de er også da, hvordan de på en måte sammenligner seg eller, og hva de hva slags sånn parametre de har ut mot verden og med oss foreldre da. Og da tenker jeg jo ofte på deg. Det er jo...
Det er liksom at det, noen historier kan vi... Jeg tror du har snakket masse om det før i podcasten din, ikke sant, om tilknytning og sånn på en måte, er jeg trygg eller jeg ikke og sånn. Men i den alderen der så begynner det stadig mer og mer å gå over mot sånne andre store prosjekter også, ikke sant, sånn liksom er jeg sånn som de andre? Hører jeg hjemme her? Er jeg god nok? Mestrer jeg dette? Og liker de andre meg sånn som jeg er? Ikke bare er jeg trygg og tatt vare på, men altså, liker de meg? Har jeg plass her? Og de, da, er det mye, da blir det plutselig mye mer sammenligning med andre igjen. Også, og for eksempel tåler andre at jeg er ivrig og engasjert og leker, eller tåler de ikke? Ikke sant? Og så blir det mange sånne ting som fort kan skape mer... Det kommer til å bli vanskelig å følge og henge med i svingene da, for foreldrene.
Og det er jo liksom det jeg merker nå. Jeg husker også Hedvig Montgomery sa det, at da var jeg midt i liksom den heftigste småbarnsfasen, hvor de var 1 og 3. Og tenkte sånn, det kan jo ikke bli så mye mer kaotisk og sånn krevende av meg nå. Og da var det jo litt sånn, bare vent til du får skolebarn. Fordi... Ja. Altså, det er disse fasene, og da er det jo også mer... nå er det så mye... Det er sånn, da var det jo det er bleieskift, det er mat, det er kos, det er pupp, det er flaske, det er kosebamsen. Det er ganske sånn konkrete ting å gjøre, da, selv om det skjer mye samtidig. Mens nå er det jo nettopp sånn som du sier, sånn, det, er liksom, det er jo inni dem. Og vi skal liksom, og det er vanskelig å sette ord på de følelsene de har, og så skal man liksom... ikke presse og
absolutt. Liksom møte. Så er det litt sånn at med et spedbarn så er det nesten bare en følelse liksom, altså nå er noe galt på en måte, så det var ganske raskt heldigvis, og så kommer også følelsen av dette liker jeg da, altså smil og pludring og sånne ting, og flaksing med armen og alt det der. Men så er det som du sier at det blir mer og mer komplekst, ikke sant, det kan barnet er lei seg for noe, så tror vi at vi skjønner hva det er lei seg for, så er det egentlig lei seg for noe helt annet, ikke sant?
Ja.
Så det er mye sånne rare ting. Ja, det blir mye vanskeligere å forstå, rett og slett. Det er mye mer komplekst. Så sier du sånn blandingsfølelser som sjalusi og misunnelse og masse sånt som er litt mer komplekse. De blir litt mer voksne, rett og slett, på en måte.
Ja.
Så sier vi at de fortsetter egentlig å utvikle seg sånn langt ut i 20-årene, da, sier vi at de blir sånn emosjonelt modne sånn, i midten av 20-årene et sted. Men vil jo si at de fleste av oss egentlig Altså, jeg har fortsatt følelser i midten av 30-året, som jeg ikke skjønner noe av hvorfor jeg føler det jeg føler, så det varer jo videre.
Ja, ja fordi altså, disse, jeg vil jo tro da, eller jeg antar, og så har jeg fått en litt sånn følelse av det, at mange i hvert fall rundt meg, og av de som hører lytte på, sånn, at følelser og det å være i kontakt med egne følelser kanskje har blitt, eller har jo blitt utfordret i de siste årene, fordi alt rundt oss har jo blitt så annerledes. Og altså, bare følelsen av frykt, redsel, uro, engstelse, har jo, hvertfall jeg har kjent på kroppen som jeg aldri har gjort før, som på en måte gjør noe med oss, og vi har blitt altså, tvunget til å være hjemme og ikke gå på jobb. Altså, vi har hjemmeskole, vi har hjemmebarn. Altså, det er jo sånn, det er så mange, jeg tenker at det er veldig mange sånn følelsesliv som har fått seg en skikkelig støyt, men også, hvis man skal se på det fra en positiv side, da, fått ganske sånn akutt mulighet til å utvikle seg og bli litt mer robust, da, hvis man liksom, det er jo ikke så lett, men når vi klarer å puste og faktisk kjenne etter hva er det den klumpen i magen kommer av nå? Er det fordi jeg er sur på Bjørn, eller er det fordi jeg synes det er dritt at jeg ikke kan gjøre som jeg vil utenfor huset?
Ikke sant?
Ja.
Følelsene har blitt skrudd litt sånn på høyt volym, på en måte. Du nevnte jo frykt og uro og engstelse, men også for eksempel, vi hadde vel en episode om det, tror jeg, om sorg og tristhet, at vi satte den i livet slik det var.
Ja.
Og det er relevant nå i forbindelse med jula og sånn også, ikke sant? Ganske ting vi hadde gledet oss til, som sykebilen og avfall likevel, ikke sant? Så det er mye sorg og tristhet i det, da. Kanskje, vi ville kanskje kalle det mest tristhet, da, når det er en sånn ting, på en måte, helt en sorg. Men også, på en måte, altså iver, ikke sant? Altså, hva gjør deg engasjert? Hva gjør deg spent? Det er veldig mange som har sysselsatt seg, begynt å drive med nye hobbyer og sånn i denne perioden også. Så jeg tror jeg nok det er ganske mange som har fått den der liksom store liksom undersøkelsen inni seg selv, på en måte at liksom trives jeg egentlig i livet mitt, på en måte nå som alt blir dratt ut av rutinen og inn i en sånn hverdag der vi er mer med oss selv og våre nærmeste, eller eventuelt alene, da. Så man kjenner, liksom, trives jeg egentlig med jobben min, er det egentlig dette jeg vil gjøre, så har man fått sånn tydeligere blikk på hvordan man lever livet sitt, ønsker jeg å være mer ute, ønsker jeg å være mer med familien, og så videre. Og gjør ganske sånn store justeringer, da, med familien sitt, altså. Så jeg tror nok absolutt at, jeg vil jo tro at folk lytter mer til følelsene sine gjennom denne perioden, ikke fordi vi blir tvunget til å gjøre det, egentlig.
Ja.
Håper jeg jo, egentlig, også. Ja.
Ja. Men merker du det også i terapirommet?
Ja, da, altså, det har vært ganske sånn stor økning i pågang, for det første, da, i terapi de siste årene. Det er mange flere som har søkt hjelp, og mange, altså, det har jo vært, noen av de standard på en måte, psykiske helseplagene, ikke sant? Sånn angst og depresjon og sånn, men spesielt det der med sorg har gått igjen, at mange har... Altså, det er et sånt fenomen med følelser som er litt sånn spennende, da, men som jeg vet ikke hvor relevant det er for dagens episode, men jeg sier noe likevel. At en følelse, det som er litt sånn spennende med en følelse er at en følelse i nåtid er jo aldri, den er ikke ferskvare, ikke sant? Den er ikke, det kan være en fersk reaksjon på noe som skjer her og nå, men den vil alltid ha med seg også mye av din egen emosjonelle læring, ikke sant? Så for når du, Oda, da, går gjennom livet, ikke sant? Så er du, la oss si at du blir skamfull, da, for eksempel, og så kjenner du noe om hvordan det er, og så lagrer det seg i kroppen din, og så lærer du masse om hva vil det si å være skamfull, hva vil det si om meg, hva vil det si om hvem jeg er, og hvordan andre liker meg eller ikke, ikke sant? Så lagrer det seg hele tiden i hjernen og i kroppen vår. Så det betyr at når du da opplever noe, nå er det tilfellig at jeg har lagt eksempel skam, da, bare for å si det, men at når du da opplever noe som eventuelt gjør deg skamfull i nåtid, så blir du ikke bare sånn skamfull på lik linje som alle andre mennesker som blir skamfull, ikke sant? Du blir skamfull med hele din emosjonelle historie i kofferten på en gang, ikke sant?
Ja.
Altså, det er ikke bare en følelse her og nå, det er deg, og så er det hele din bibliografi av alle de gangene du har hatt den følelsen før, som er din unike måte å føle den følelsen på, da. Og det vil kunne bli dratt inn I øyeblikket, da. Og det det jeg synes mange har opplevd med sorg nå, at når de kjenner at de sørger, eller eventuelt ensomme, eller isolert fra andre, så blir de overrasket over hvor sterke reaksjonen deres så det fordi at reaksjonen ikke bare her og nå, den også gammel, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Ja. De opplevde det før. Så det mange, jeg har fått en økning I folk som har kjent på sorg, da, I terapirommet. Fordi så det sorg I nåtid, fordi de mister livet sitt eller sånn det var, de mister en stabilitet. Men så det en slags sånn emosjonell bro da, til andre temaer de også har med seg, som gjør at sorg en ekstra smertefull følelse.
Ikke sant, ja. Og det kan jo være, men det tenker jeg at det veldig relevant og veldig sånn, viktig å vite om, fordi
Absolutt.
Også hvis, altså hvis du blir veldig overrasket over egne følelsesreaksjoner, og at man kanskje liksom kjenner på en følelse som du ikke har kjent på så mye ofte før, da, så plutselig veldig til stede, så jo det nettopp fordi den har vekket noe fra liksom, følelsesmunnet.
Det akkurat det. Hvis en følelse kjempesterk, altså, for det første, hvis en følelse helt sånn kaotisk, irrasjonell, liksom gir ingen mening utifra situasjonen, så det som regel en sekundær følelse. Ikke sant? Det har vi snakket om før, men så, at det ikke en sånn grunnleggende følelse som, la oss si at du sitter I et møte, og så det en som kommer med en tilbakemelding, en konstruktiv tilbakemelding på noe du skal gjøre annerledes, da, og så blir du rasende sint. Ikke sant? Så, og det gir liksom ikke helt mening utenfra hvorfor du blir så sint av det. Ikke sant? Så jeg tenker at det typisk sånn, ikke en primærfølelse, men en sekundærfølelse. En primærfølelse da som direkte reaksjoner på noe som skjer, og en sekundærfølelse en følelse du har om det du føler. Altså det at du blir sint fordi du har den vonde følelsen av å for eksempel ha følt deg avkledd, eller ydmyket, eller latterliggjort, eller et eller annet sånt. Liksom. Blir sint på skammen sin, da, for eksempel. Det veldig vanlig med sorg også, da. Når man går rundt og trist og leier seg og sørger, og så liker man ikke å ha den følelsen der, så blir man sånn irritert og sint, og litt sånn knapp. Med andre, og litt sånn avvisende til andre rundt seg, for eksempel sekundært sinne da, hvor man sint på den følelsen av å ha det vondt. Og det andre som du sier, ikke sant, at hvis også følelsen veldig sånn kraftig og veldig sånn sterk og varer veldig lenge spesielt, man sier at hvis en følelse varer lenge, så går over det vi kanskje kaller for humør da, altså det et humør som varer, det ikke bare en følelse I øyeblikket, så det ofte også ispedd litt gamle følelser da. Og dette ikke noe sånn patologisk, eller, det var veldig fremmedord. Dette ikke sånn bare sånn at det bare de som strever som har gamle følelser, det har jo alle. Ja. Det jo, du jo et menneske som har gått gjennom et helt liv og lært deg masse om hva det vil si å føle, og hvordan det vil være å bli møtt på følelser og ikke bli møtt på følelser, og hvilke følelser som ok og ikke ok. Så vi vil alle ha følelsesmessige reaksjoner som blir ekstra sterke, ikke sant?
Ja.
Det liksom typisk at hvis du plutselig får en veldig sterk reaksjon når noe skjer, ikke sant? Så det ofte noe sekundært, og så kanskje noe gammelt også. Det jo også de gamle følelsene som ofte blir dekket til av sekundære følelser også. Blir det ekstra vanskelig å håndtere.
Ja.
Jeg synes dette liksom veldig vanlig rundt jula, jeg måtte bare si det. Det egentlig der liksom linken kanskje til dagens episode ligger da, I måte du sa det I sted. At jula jo en sånn der heksegryte av tyngre full for gamle følelser da. Veldig. Både gode og de vonde.
Absolutt. Veldig. Og det jo altså I mange, mange år så var jo julen veldig sånn jeg gledet meg jo på en måte til det liksom detaljene og juletreet og lukten og alle, liksom alt sånn alle de minnene som på en måte alltid kom igjen. Men jeg har jo skilte foreldre, og det der å ha annenhver jul, det synes jeg var helt forjævlig, for å være helt ærlig. Jeg synes det var så pyton. Og det ødela jo liksom veldig mye den førjulstiden, også fordi jeg gikk og grut meg sånn, til å liksom ikke være sammen med den ene. Og også tenkte veldig på, men hva med den andre, når vi ikke sammen? Og så, så det, og det liksom, tenker jeg at der sitter mange nå, og så kanske man liksom tänker att man skulle gått över när man blir vuxen eller kanske man fortsatt har det eller då så som nu nu har jag ju då gifta mig och då är det ju liksom ända mer nya traditioner.
Mm.
Och ända fler att förhålla sig till. Så julen är ju och blir ju en sån för evig kabal med och på något skulle ta vare på egna behov och lyster och och detta är väldigt jul för mig men också vi måste respektera vad är jul för Björn. Och vem ska vi vara samman med? Alltså det är så mycket svigerföräldrar och och det är ju åh det är ju till att bli sån emotionellt utslitet.
Ja, det var en psykolog som heter Cecilie Bennecke som säger att man kan bli julekoko, kallade hon det.
Julekoko, ja. Ja.
Ja.
Det är väldigt
stötter i det.
Ja. Men är det alltså den häxegryta är det vad är det som ligger uppe där som gör det gör på något sätt julen så emotionellt laddat, hvis vi kan säga si det?
Ja, så någon ting är liksom de minnen och detaljerna så som du säger, ikke sant? Så vi men vi har ju heldigvis inte bara vonda emotionella minnen, vi har också goda emotionella minnen, ikke sant?
Mm.
Så för att förenkla liksom sånn, alltså varje gång du har följt en känsla starkt så vill det lagra sig i form av minnen på något sätt inte nödvändigtvis minnen att du husker det men alltså att kroppen din husker att detta är en upplevelse jag haft på något sätt detta är en detta är bra för mig detta är inte bra för mig och så vidare. Ja så därför så vill vi huska såna goda ting som liksom den spänningen sittringen för vi ska få gaver när vi sitter och väntar på att åh kan vi snart kommer julgästerna snart, ikke sant? Kanske man har minner till liksom sitter runt bordet sammen och spise, synger sanger runt juletreet, vakna upp på morgon eller nästa dag och skulle leka med de leker man fick dagen för, ikke sant? Det är ganska många såna så ja. Iver vill jag tippa, ikke sant? Mye sånn iver och spänning och sittring och kanske liksom sånn, den där åh plötsligt så hör du att det banker på dörren och så är det julenissen
ja.
Alla de tingene där det vill liksom sätta sig i jag tippar nästan alla som hör på här vill ha en eller annan emotionell valör då knyttet till de tingene för det har varit så stora ögonblick för oss som barn da.
Ja
men så är det andra ting också du säger jag är också skilte föräldrar jag kan se husker liksom också kan där vem ska fira hvor blir det hyggeligt blir det inte blir det samma nej det blir ju inte samma så är sånt sån där jag nästan på något sätt man bearbetar den sorgen över tap av kärnfamiljen liksom där och sånt där också
ja
och liksom hur ska den nya det är inte bara tap av julen som det var men också liksom hur ska den nya julen ny mått att fira på sammen bli inte sant och så det är på något sätt liksom dessa detaljer och minnen våra men så är det också en sån stor sån ting ved hele greia med jul, at julens budskap er på en måte hele tiden nærhet, ikke sant? Og varme.
Ja.
Og at vi skal ha det godt sammen. Og at vi skal være nær andre mennesker.
Mm.
Og det er et betydelig press i det, på en måte, ikke sant? Og så er det også, da kan det også komme veldig tydelig fram når man ikke føler at man har det sånn. Ja, så ja. Mange, vi vet at ensomhet stiger veldig mye i jula, ikke sant? Ja. Folk føler seg mer ensomme.
Mm.
Og selv om det er hyggelig å se på en Coca-Cola-reklame med glimrende stemning på julebordet, så kan man også bli litt trist av det, fordi man ser at man kjenner noe som man egentlig ønsker. Så man kan komme i kontakt med savn, ja. Man kan savne nærhet, man kan savne å ha en god relasjon med foreldrene sine, man kan savne å ha at barna har det bra, man kan ønske at barna skal ha den samme opplevelse som man selv hadde da man var liten, man ønsker seg den iveren, man ønsker seg det. Det er masse sånne ting som kicker i gang da.
Ja.
Men jeg tror liksom jula som markedsføringskonsept fyrer en god del opp under da, for å være
ærlig. Ja, altså du kan jo ikke gå et skritt nesten ut før. Det er jo pyntet juletre på tunet her. Det er jo kjempehyggelig, men det er jo sånn, ja, det er jo in your face, liksom. Det,
ja, julelys, og det skal være
stjerner og
hygg og
ja.
Kose seg. Og, ja,
ja.
Mm.
Og så er det jo mye sammenligning, men mer som andre. Men jeg tenker jo da, hvis vi går liksom inn til parrene da, som hører på oss nå, enten de har barn eller ikke, så er det jo forventningene, og så har man kanskje mer forventninger i seg som som bare ligger der litt sånn og vaker, men så, så skjønner man kanskje ikke helt hva det og så plutselig da, så får du et sånt forslag sånn, du, jeg tenkte kanskje vi kunne gjøre dette første juledag, ja. Og så det bare sånn, nei. Og så det et, altså så blir man sånn angrepet, og kanskje da, da kanskje det en sekundærfølelse. Og så blir man sånn, det mulig å komme med et mer ræva forslag, liksom? Altså, har du ikke, har du ikke let følelsen
i det? Det hørtes veldig sekundært ut.
Ja, men sånn, sånn har du ikke, du må skjønne at det vil ikke jeg, eller sånn, jeg hadde jo tenkt det. Og liksom, altså, jeg tenker, det jo når man får en samboer eller kjæreste da, altså det, når jula kommer, og man kanskje da bestemmer seg for at nå skal vi begynne å feire jul sammen. Det var jo flere år, Bjørn og jeg bare, du hos dine, jeg hos mine, da hadde vi jo ikke barn, og det var liksom helt naturlig, og jul jo veldig liksom, man erklærer seg jo ganske for par, hvis man tar med kjæreste hjem til jul.
Ja, man gjør det.
Men dette her med disse forventningene, hvordan, kanskje det liksom noen nå som bare, vi kommer ingen vei, vi begynner å krangle, jeg gråter, han blir sur og skuffet, og altså, det så mye sånn, det ikke sant, det så mye følelser i spenn, og så blir det sånn krasj mellom dine og mine følelser.
Ja, det jo, der oppsummerer du det jo helt, egentlig, at det blir en krasj mellom dine og mine følelser, ikke sant? Det liksom, jeg synes du sa det veldig fint at det kan ligge forventninger og på en måte en eller annen sånn følelse i spenn i oss, på en måte, eller i spill, at den i spill, men uten at vi helt bevisst over det, ikke sant? Så ender vi veldig sånn, ofte opp og krangler om sånne praktiske ting, ikke sant? Sånn, skal vi dit første juledag, eller skal vi dit, på en måte, skal vi ha ribbe, eller skal vi ha pinnekjøtt, på en måte, eller sånn,
ja.
Det blir sånn, det blir sånne banale, praktiske ting, og så glemmer vi på en måte at det jo som regel emosjonelle behov, og ikke praktiske behov som får i gang følelsene våre, absolutt. Og altså, jeg pleier å, jeg liker å nesten si det sånn at alltid når et menneske vil noe eller ikke vil noe, så det en følelse i spill. Det trenger man ikke å lure på en gang, på en måte.
Nei.
Altså, for det følelser som all motivasjonen vår, ikke sant? Så i det øyeblikket det knyter seg i magen vår, når partneren vår spør oss om vi skal gjøre noe annet enn vanlig, så det en følelse, ikke sant? Det ikke bare om man har lyst til noe like, eller det jo om man har lyst til noe like, men det også en følelse, ikke sant?
Ja.
Og det knyttet til en eller annen forventning eller et eller annet behov vi har.
Mm.
Og da når man får inn en ny partner, ikke sant, som har helt andre emosjonelle minner, helt annen historie, en annen følelsestil, en annen personlighet, ikke sant? Vi forskjellige, vi introverte, ekstroverte, har vi lyst til å være med mange, har vi lyst til å være med få.
Ja.
For eksempel i min familie, ikke sant, så har jeg de siste, siste 16 årene, ikke sant, har jeg hatt jul med barn. Med nevøer og nieser og sånn, ikke sant, og masse søsken og alt mulig sånn, ikke sant, skolen min, ikke sant, det var jo våre barn, de første barna som kom i den familien, ikke sant, så hun har vært med en roligere jul, ikke sant, med voksne. Man må liksom bli sånn kjent med partneren sine emosjonelle behov, men også forventninger og ønsker knyttet til jul, da, egentlig. Man må sette seg ned, det er lurt å prate om det litt sånn på forhånd, og kanskje ikke gjøre det liksom i midt i desember måned. Det kanskje liksom dårlig tips å komme med når vi midt i desember måned.
Vi legger oss langt plate der. Vi prater
dette i juli. Nei, jeg tvister. Det er aldri for sent å snakke om det, men i hvert fall være nysgjerrig på en måte, hva er det som er viktig for deg? Hva skjedde i deg nå? Jeg merker at vi vil forskjellige ting her. Kan vi snakke om det? Og så prøve å få høre på en måte, hva er det som... Hva er det den andre søker, ikke sant? Og i bunn og grunn så søker vi, vi dreier oss som oftest om to ting, sant? Vi ønsker mer av noen gode følelser vi kjenner til, og vi ønsker mindre av de vonde følelsene vi kjenner til. Så det et eller annet sånn, at de søker en eller annen god julefølelse og prøver å unngå det som de synes er slitsomt og vondt.
Ja.
Så må vi bli litt sånn kjent og snakke med hverandre om det da. Så kanskje dette tiden for å, for eksempel når man på kvelden, selv om man litt sliten, ikke sant? Kanskje ikke hoppe rett til TV eller Netflix eller et eller annet sånt, så heller så setter seg ned og snakker litt sammen da. Hva ønsker du rundt jul? Og måtte være obs på at da er det veldig viktig, ikke sant, det vi har snakket om før, også med validering av følelser og sånn, altså alltid anerkjenne at den andre har den følelsen de har, ikke sant? Ja, det ikke rart at du ønsker å feire jul med få, fordi det du synes det blir slitsomt og mye med så mange, og det masse, når det masse barn, så blir det helt fokus, og så blir det liksom ikke så rolig, det blir litt hektisk, du blir sliten i hodet, du får ikke snart de gode samtalene med de andre voksne, for eksempel. Man kunne tørre å anerkjenne det, selv om man selv kanskje har en annen opplevelse, ikke sant? Ja. Det betyr ikke at man går med på alle de praktiske tingene likevel.
Nei.
Man kan fint være uenig om praktiske løsninger, og hva vi skal gjøre.
Ja.
Men i hvert fall å anerkjenne hverandres emosjonelle behov, det ganske viktig.
Mm.
Ja, så det liksom parer som på lag. Det jo vi som skal være på lag. Det vi som vi skal være på lag resten av året også.
Ja.
Så det liksom den lille, den krangeren om det praktiske, det på en måte ikke verdt å holde det til det praktiske. Vi må tørre å gjøre det til et større, ja, at vi benytter anledningen til å utforske og bli kjent med hverandre, da, egentlig.
Mm. Ja, jeg tenker at der kan jo liksom julen være veldig betent, men også en veldig sånn fin mulighet til å bare, ok, her er det jo en liksom, setting hvor det er veldig tydelig at man har hatt en forskjellig oppvekst og har forskjellige følelser knyttet rundt det, så er det jo jul og høytid, og det, altså, Bjørn har jo kjernefamilien. Der er det jo mor og far som har vært sammen i, ja, hadde ikke de 60-års bryllupsdager, altså de har vært sammen for alltid. Mm. Og det er jo så sånn barne-TV Astrid Lindgren med det store barndomshuset og juletreet og gå rundt jul. Altså alt jeg på en måte gjorde for 25 år siden da. Og der har jo vi liksom måttet jobbe litt da, og være veldig ærlige, men som du også sier, sånn, prøve da å liksom vise forståelse for hverandre og møtes på midten.
Ja, ikke sant?
Ja, for det er jo det også, som er vanskelig.
Det er akkurat det.
Det er så svårt.
Kanskje egentlig at det er det. Jeg tror nok altså at det må på en måte, før man lander det praktiske og hvor man skal møtes, så må man nesten først gå gjennom den emosjonelle omveien på en måte. Det kan høres ut som en omvei, men jeg vil egentlig si at det er en snarvei.
Mm.
På en måte å snakke litt om det. Jeg kan stille både validere den andre, men også snakke fra sine egne behov. Ikke sant? Det var liksom som du sa, at det er så typisk at man da kan komme i et sånt avvisende sinne, sånn sekundært sinne, ganske sånn, hva faen, ja, men jeg orker ikke det drittet der, eller liksom, nei, det blir bare så jævla slitsomt hver gang, så går man i sånne, ja, bare, da får du bare dra dit, så drar jeg bare deg dit, så feirer vi hver for oss. Da blir man litt sånn, ikke sant?
Ja.
Som er altså et, for jeg tenkte det var et sekundært avvisende sinne, da. Ja, man er sint fordi den, man egentlig er skuffet, eller trist, eller føler seg lite forstått, eller føler seg ikke på lag da, med partneren sin, ikke sant? Mm. Det skjer altså med alle litt. Det vanligste parkrangel er jo avvisende sekundært sinne, på en måte. Det er den vanligste parkrangel som finnes. Men så på en måte prøve å kjenne etter i seg selv, liksom, hva dreier det seg egentlig om for meg, da, ikke sant? Kan det være liksom sånn at å kunne på en måte anerkjenne både den andres og sine egne behov, og si noe sånn som, vet ikke, nå bruker jeg ditt eksempel, men det vet ikke om det blir relevant for deg. Altså, jeg bruker det liksom generelt, men som et utgangspunkt, som et bilde.
Mm.
At liksom, det er veldig fint at du, at jeg ser at du har din tradisjon, at det er veldig fint, og så synes jeg også det er litt, jeg blir litt trist når jeg ser den store Astrid Lindgren-julen, fordi det minner meg om det jeg har savnet, ikke sant? Eller det jeg ikke fikk, ikke sant? Eller det jeg mistet. Så da blir jeg også, da klarer ikke jeg helt å kose meg like mye med det, på en måte, fordi det, det vekker noe i meg som at jeg får en litt sånn uggen følelse, så blir jeg litt sånn lei, eller trist, eller sentimental, eller nostalgisk, eller et eller annet sånt, ikke sant, når jeg er der. Og prøver på en måte å snakke fra hva en selv kjenner da, hva en selv har behov for, kanskje jeg har behov for dette. Og merk også det igjen, hvis man klarer å snakke fra den, det stedet da, til hverandre, til partneren sin, så vil jo det igjen skape nærhet.
Ja.
Som er en del av det vi nettopp savner med julen, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Vi trenger liksom, og vi trenger ikke å, jeg tror egentlig at de fleste mennesker kan finne seg i det meste, så lenge de får sine emosjonelle behov møtt, ikke sant?
Ja.
Så hvis vi klarer å, hvis begge parter klarer å møte hverandre på det og se den andres perspektiv, så vil liksom den ene til slutt si liksom, ok, men da gjør vi det sånn denne gangen. Da går vi med oss, gjør vi det på din måte denne gangen, og så kanskje neste gang gjør vi det på min måte, eller et eller annet sånt.
Mm. Jeg helt enig, og det er jo liksom ja, dette med å det å føle liksom sånn at man så forstår hverandre og,
ja.
Og at altså hos oss var det jo det ble jo veldig annerledes etter at vi fikk Stella, første barn. Mm. Det tipper jeg alle som hører på som har barn. Altså jul blir jo altså, om det ikke har vært emosjonelt fra før, så synes jeg i hvert fall nå, jeg kan få klump i halsen hvis jeg snakker litt lenge om det nå, så synes jeg jul nå liksom er, men for meg nå er det veldig koselig, fordi nå har jeg to barn som faktisk vet hva jul er. Det har de jo ikke visst i året før, men jeg har visst det, og det er liksom få egne barn, og plutselig, og da ble det jo veldig også sterkt sånn, men hvem i gåsøgne skal få være med våre barn? Av mine foreldre, eller Bjørn sin foreldre.
Nå setter vi liksom presidensen, vi skaper minnet nå da, egentlig.
Ja, og liksom du første jul med barn, var jo også bare, der sleit jeg mye. For da hadde vi jo kjørt anvær, og da falt jo det på anvær, som at da skulle vi til han. Og for meg var det, jeg synes det var så heftig, og liksom ikke skulle være sammen med mamma da. Ja, men da snakket jeg med mamma om det, og da var det jo hun som var raus og voksen og sa, jeg synes at dere skal jo selvfølgelig være hos foreldrene til Bjørn, fordi tenk så fantastisk for dem å få ha lille Stella på et halvt år sammen med seg på julaften. Og så var vi jo sammen med mamma og min søster senere på kvelden. Dette ble jo veldig detaljert, men det er noe med at det var så og jeg husker liksom at jeg var helt sånn jeg var så dratt i alle kanter, fordi jeg også ville ikke være sånn der kjip svigerdatter som liksom holder barnebarna unna. Det var så mange behov som skulle dekkes, men det var på en måte ikke nok plass og tid og sted for alt skal skje samtidig. Men, og det tenker jeg liksom at kanskje nå, altså at den der dimensjonen at når man får egne barn, så blir liksom, da blir det enda et nivå av følelser og ønsker om å liksom skape alle disse minnene og
absolutt.
Gjøre det så julete man bare kan. Så jeg vil egentlig få et slag for at, jeg vet ikke hva du tenker om det, men at vi er litt sånn på noen ting, og kanskje særlig i julen, så er man litt sånn gammeldags, eller vi føler liksom at kanskje den er at det er fortsatt på en måte foreldrene våre som liksom bestemmer, og dette er jo forskjellig fra familie til familie, men det at det går an når man får egne barn og faktisk også snakke med sine foreldre hvis det blir så mye uenigheter og så mye følelser og si, nå er det faktisk på tide at vi skaper vår egen jul.
Det er litt morsomt, hører du at liksom Vi sier jo at vi kan spørre våre foreldre. Da vi var små, så var det foreldrene våre som bestemte.
Ja, ikke sant?
Nå er det vi som er foreldrene.
Ja, og så ligger det så går jeg. Ja. Det har hørt oss ut.
Så vi er liksom fortsatt i den barneforeldrerollen, på en måte.
Men
helt klart, altså, kanskje det også er en sånn parprat, da, egentlig, eller familieprat, altså, inne, så hvilken jul, hvordan ønsker vi at jula skal være for barna våre og vår familie fremover?
Ja.
Og så vil jeg tro at for noen så er det veldig enkelt, så er besteforeldre en helt naturlig del av det, ikke sant? Altså for veldig mange. Men også for noen så kan det være vanskelig, ikke sant? Spesielt hvis det er foreldre på begge kanter, ikke sant? Og det er litt sånn, det er ofte litt sånn, det kan være masse betente relasjoner og vanskelige ting som kommer opp. Det ene med jula er nærhet, ikke sant? Sånn generelt så er det andre at vi er veldig mye sammen med familie, ikke sant? Ofte. Og da er det disse små gnistningene, spesielt hvis man reiser bort og er over flere dager og sånn.
Ja.
For eksempel foreldre og sånn, ikke sant? Så kan det fort komme opp sånne gnistninger som har vært før da.
Gamle
sår og... Ja.
Ja, og så er det jo litt sånn, det er jo litt sånn når man også drar på sommerferie med svigers, eller foreldrene sine, som man aldri, som vi liksom ikke er, man bor jo ikke sammen med mamma og pappa i hverdagen, og så plutselig skal du ha liksom en uke eller to uker sammen med foreldrene dine, når du også har blitt forelder, eller når man har med seg kjæresten, og ikke har barn, men liksom man er jo voksen og har på en måte sin egen døgnrytme. Det er jo litt sånn, det er jo litt så komisk hvis man ser på det utenifra, da, at det blir så, det blir jo så intenst, og så det sånn, ja, men det ikke sånn vi gjør det, og, liksom, og så plutselig så det husregler, og også julen da, så det jo det der med at...
Barneoppdragelse, og hva skal de spise, og det masse greier. Nå skal
de legge seg, og at det blir sånn hakkende kjør da, med sånn familiemaraton. Og da med liksom, man sover litt lite, og man har kanskje stresset litt. Så, sånn, ja, jeg tenker jo at det er en uke til jul, men allikevel, det jo ikke for sent, og liksom, kanskje vi har sådd et lite frø som sånn, åh, det jo dette. Det jo dette som den klumpen i magen. Eller sånn, ok, nå har jeg fått en ny måte jeg kan gå frem på for å snakke med partneren min om dette, uten at vi bare begynner å krangle, da. For det jo det jeg også veldig gjerne vil med denne samtalen, at vi, og liksom, forventninger og forhold og følelser sammen, og så liksom nærhet og ønske om nærhet, og vi har jo vært så nære, altså Bjørn og jeg har jo hatt hjemmekontor sammen snart i 2 år, og nå det liksom plutselig nå så var det hjemmeskole, og sånn fant ut at ok, vi skal være hjemme alle 4 en hel uke før deg i gåsøgne juleferie, da må jeg innrømme at jeg ble litt sånn, det er første gang på 2 år jeg har kjent sånn ordentlig sånn, ok, her må vi planlegge litt sånn at vi ikke går på veggen fordi det blir så tett.
Ja, absolutt.
Og det tipper jeg at det mange som kjenner på, kanskje mer i år, særlig fordi det så jo egentlig ut som at julen skulle være mye mer fri enn i fjor. Og så blir den helt lik. Og overskuddet og kreativiteten er kanskje ikke like. Liksom. Det krever litt mer av oss da, for å hente det frem.
Ja, absolutt. Absolutt. Ja. Helt klart, så liksom å ta en... Jeg vil liksom råde alltid liksom sette seg ned, kanskje først på egen hånd, da, på en måte, hva er det egentlig som viktig for meg her, på en måte? Hva er det jeg kjenner på? Hva er denne klumpen for meg? Er det at jeg... Er det noe jeg blir sliten av? Er det at jeg blir trist? Er det at jeg savner noe? Er det noe jeg ønsker som jeg ser at barna mine ikke får? Er det... På en måte nesten uansett hva det er, da. Så prøv å... og tillate det å være der egentlig, ikke sant? Ikke, liksom, det er veldig mange med en gang at de kjefter på seg selv, ikke sant? Åh, jeg burde ikke føle sånn om jeg bare tar meg sammen, eller kanskje de har fått høre det mye før også, så gjør de det med seg selv også, ikke sant? Jeg måtte prøve å bare anerkjenne at nå er det noe sånn jeg føler det rundt jul, på den tiden som kommer nå, og så prøve å snakke fra det behovet til den andre.
Ja.
Altså til partneren sin, hvis partneren er en som man kan snakke med om sånne ting, da, ikke sant? Og så hvis man bare liksom, Det er liksom de vanlige fellene vi går i er å bli klandrende, ikke sant? Eller kritiske til den andre i stedet for at vi snakker for mye om de praktiske løsningene og glemmer at det dreier seg om noe i oss. Altså det blir liksom bare, ja det blir om vi skal dit eller dit. Det blir hele diskusjonen, så kommer begge parten med masse argumenter for at man skal være der. Og så glemmer vi at på en måte, det er et eller annet som ligger i bånden her som begge parter trenger å se hos den andre da. Man kan til og med snakke om det på forhånd og si at nå vil jeg at vi snakker om dette, jeg trenger at du forstår meg, jeg viser at du forstår og tillater meg, jeg kjenner, så skal jeg gjøre det beste for å gjøre det samme med deg.
Ja, være så bokstavlig.
Ja, altså si at dette er liksom rammene for denne samtalen, at vi skal prøve å forstå hverandre.
Ja.
Og så er det litt å snakke fra egne behov. Jeg husker jeg ble litt sånn overrasket over det en gang, jeg tror ikke jeg har brukt et eksempel på podcasten før. En av de første årene jeg var sammen med Martina, det er kona mi, da, så var vi litt midt i en sånn strevsom jul. Vi hadde kommet hjem fra ferie fra Bergen, studentliv og sånn, og så hadde vi vært masse rundt og gjort masse ting. Og det er så mange som skal besøke, sånn, så plutselig fikk vi liksom enda en invitasjon. Da. På lørdag så sa jeg sånn, han spurte om vi skulle komme nå, skal vi stikke dit på lørdag kveld? Så stoppet hun bare opp, og så hun liksom ned på magen sin, akkurat som hun kjente etter, og så hun sånn, nei! Det har jeg ikke så lyst til. Og så ble jeg sånn, hæ? Så nei, jeg kjenner at jeg har skikkelig behov for å bare ha det litt rolig nå, og trenger jeg å slappe av litt. Jeg trenger å ha litt egen tid, bare oss to. Altså, og da var det egentlig det på en måte, jeg ble så overrasket som just er det lov å si på en måte, men så egentlig så var det veldig ok. Vi kan snakke veldig fra hva hun hadde behov for. Og i stedet for sånn, ja, jeg skal se om vi prøver å få det til, eller ja, kanskje vi gjør det, eller man er der, og så er det litt sånn halvkoselig eller hyggelig. Altså, tørre å kunne si til folk, da, det handler egentlig om tydelige grenser, ikke sant?
Ja.
Kunne si at jeg får ikke til det besøket som vi avtalte nå, for jeg kjenner at jeg har så behov for å roe ned litt. Og, så lenge man snakker fra sine egne behov, så finner folk seg veldig, veldig mye.
Ja, ja, og, ja og den der, ja, ikke sant? Og det, det kan vi jo ta med oss inn i det nye året også, når, når ting åpner litt mer opp også. At jeg tror jo det har jo for mange kanskje vært ganske hypersosialt når nå det var mulig. Og at det også kan gjøre oss, altså at, at vi, gjør, vi takker ja til for mye da. Og det er en sånn evig treningssak, men du er liksom ikke...
Absolutt.
Du er ikke sær eller kjip eller unormal hvis man faktisk lytter og kjenner sånn nei, jeg trenger kun ett julebord i desember, ikke fem selv om det er utrolig hyggelig å bli invitert men nå kjenner jeg at nå er vi i en fase i livet hvor det liksom bare ikke, det går ikke og så kan man jo tenke det nå også i julen da når man er, nå er det jo ikke så mange muligheter til å være sammen med så mange men at at vi snakker om hva vi trenger dag for dag da apropos egentid, jeg kommer til å melde inn egentid behov for de neste dagene og gi Bjørn det samme, fordi jeg vet at da er vi mye hyggeligere med hverandre og ikke minst med jentene da når det blir så mye nærhet og,
ja. Det er kanskje unødvendig råd en gang til og med å gi til småbarnsfølge der ute, men altså sette opp i kalenderen, ikke sant? Altså, vi må, altså man kan ikke si om det hadde vært fint om jeg fikk litt egen tid i løpet av de nærmeste dagene, og da sklir det ut, ikke sant? Ja. Så vi må, man må sette det inn liksom sånn at
ja. Bok det inn.
Den dagen fra 12 til 4, så drar du ut og tar deg en tur ut, ikke sant? Ja. Altså, så får vi sikkerhet da, egentlig. Ja, ja absolutt.
Ja. Og da har man liksom noe å glede seg til, og så klarer man da, og så er det sånn, det er så godt etterpå også, å både gi det og få det.
Absolutt.
Så litt sånne små julegaver fra oss å ta med seg inn i de neste ukene.
Og også egen tid som pare, ikke sant? Dropp Netflix og tv-serier kanskje, ikke sant? Så setter vi ned og snakker litt sammen i stedet for først i hvert fall. Få en liten sånn koble seg på hverandre. Det er veldig lurt.
Ja. Jeg gjør det nå i starten. Sånn at man er litt rystet og klar. Og Aksel, så hyggelig å ha deg i hodetelefonene og i studio. Dette var koselig. Og jeg håper at, at dette er liksom godt for øre og hjerte, og ikke minst følelsene av dere, å ta med seg inn i de kommende ukene, og egentlig inn i det nye året. For dette gjelder jo, vi slutter ikke å føle det selv om det blir 2022, snarere tvert imot. Så ta det med dere, og liksom gi det videre til partneren også. Da blir man jo nære og enda kjærere. Så på gjenhør.
God jul.
God jul.
Media. Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.